Keď neslávime spomienku svätej Kláry, ja teda osobne si myslím veľmi veľkej svätej, rád by som spolu s vami šiel hneď na to prvé čítanie. Mám tak spadené na toho Ezechiela, keď sme po minulotýždenom Jeremiášovi nakrátko v piatok Habakukovi túto ďalšiu knihu starozákonných prorokov otvorili, teda jeden zo štyroch veľkých prorokov starého zákona a určitým spôsobom veľmi mohutné proroctvo, ktoré zaznieva prakticky súčasne s tým proroctvom proroka Jeremiáša. Časť pred, ale už v tom čase rodiaceho sa babylonského zajatia a počas babylonského zajatia prvých 20 rokov zaznieva toto slovo z knihy proroka Ezechiela. Nuž, ako inokedy, dnes by som rád ten krátky úvod povedal na margo tejto prorockej knihy, ktorá je veľmi dôležitá v tom, čo Boh zjavuje, vyjadruje v kontexte dejín spásy a vykúpenia človeka. Ezechiel bola reálna osoba, konkrétny starozákonný kňaz, ktorý pôsobil v Jeruzalemskom chráme. Patril tým prvým odlečeným, ako sme si povedali, keď prebehu 10 ročia na trikrát v troch dobitiach Jeruzalema postupne sa rodí to odlečenie celého národa a zaujatie a zničenie a rozbitie Jeruzalemského chrámu i celého Jeruzalema. Po tom prvom dobití predovšetkým tí najvyššie postavení a potom inteligencia vtedajšia, tí, ktorí niečo znamenali, niečo dokázali, a tí, ktorí viedli národ, tak títo boli odlečení. Medzi nimi i Ezechiel. Medzi riekami Eufrat a Tigris, kde Chobar tam spočíva, no a tomu zaznieva slovo živého Boha a pána. Takže tam v tom medziobdobí, vlastne pri Jeremiáša už to druhé obdobie jeho prorokovania, tak vtedy začína v babylonskej krajine Ezechiel prorokovať. To, čo počujeme, Ezechiel opisuje, ten spôsob zjavovania pána, ten rozmer apokalyptický v tých rôznych obrazoch a v rôznych náhľadoch, skrze ktoré Boh zjavuje Ezechielovi rôzne veci, ktoré Ezechiel potom ďalej predkladá. Čomu sa venuje? Samozrejme je iné počas toho ešte rodiaceho sa babylonského zajatia a je to iné, keď už to tretie dobitie nastalo a prakticky celý Izrael alebo celé Júdske kráľovstvo bolo odlečené do zajatia. V tom prvom sa sústredoval na pravdu živého Boha, na to usvedčenie na pokánie Izraela. Lebo i keď boli odlečení niektoré tie skupiny ľudí, tak stále sa nádejali, chrám tam máme, Boha tam máme, Boh spraví zázrak, Boh nás vráti späť, nie je možné, aby si dal nechať zničiť chrám alebo archu zmluvy, to sa nedá, Boh je mocný. A miesto skutočného pokánia stále len žiadna kajúcnosť a to vymýšľanie, však Pán Božko sa nejako postará. Táto usvedčenie, tá pravda a to pozvanie k pokániu, k záchrane, ktorú im Boh dáva. No a potom, keď naplno všetko krachlo, tak keď to ľudia všetko stratili, naplno rozvíja Ezechiel tie témy, na ktoré bol Bohom poslaný. Tá prvá, dnes spomenutá pánova veleba. Nám to tak nedôjde, vidíme nejaký zvláštny obraz, čo za drogy to pojedol, popil Ezechiel, že takéto obrazy má, ale tým zjavením pánovej veleby aj Ezechiel veľmi jasne vyjadruje, Boh, on nie je ten, ktorý bol vo vesvetení svätých zatvorený nad ľutovnicou, nad archou zmluvy, ale Boh je pánom celého univerza. Náš Boh je transcendentálny Boh, ktorý kdekoľvek pôsobí, kdekoľvek sa nachádza. Kdekoľvek s nami putuje, kdekoľvek nás prevádza. Takže nie ten Boh, ktorý v Jeruzaleme pôsobí, sú iní bohovia, mocnejší bohovia Babylonu, ale pánova veleba, ktorá putuje, ktorá sa Ezechielovi zjavuje, o ktorej Ezechiel ďalej hovorí, naplno roztvára tému univerzalizmu Boha, jedného absolútneho bytia, ktoré je mocné, sveté, kdekoľvek, v celom vesmíre, v celom univerze i na tejto zemi. Tam sa, skrze Ezechiela, i potom ďalšie rodí ten ďalší stupeň vnímania Boha, z toho veľmi síce krásneho a silného vnímania, ale stále určitým spôsobom obmedzeného, ktoré predtým mali, do toho vedomia naozaj jediného absolútneho bytia celého sveta, jediného skutočného stvoriteľa a udržiavateľa celého univerza. Takže pánova veleba, ktorá s človekom putuje, ktorej Boh človeka volá, Boh, ktorý je mocný a svätý, ktorý kdekoľvek pôsobí a vykúpenie a spásu prináša. Téma hriechu, už spomenutá, ktorej Ezechiel naplno otvára a hovorí o tom dôvode, o tej podstate, prečo tá peripetia vôbec prichádza. Hriech ako taký. Ako keď človek číta toho Ezechiela, ako je Ezechiel nabudený, alebo ako emočne prežíva to tajomstvo Boha, ktorý sa mu zjavuje a dáva, keď hovorí o hriechu a potom tá tretia téma o treste, o spravodlivom Božom treste, o tom dôsledku, o tom babylonskom zajatí a tak ďalej, tak je dosť chladný. Ako keby, dobre vám tak. Až neskôr sa ukáže, že Ezechiel nie je chlap, ktorý s tvrdým srdcom hovorí dobre vám, dobre nám, tak. Ale naplno vyjadruje ten rozmer skutočne Božej pravdy a Božej spravodlivosti. Nahote odkrýva ľudský hriech, jeho drámu, nič neprifarbuje a nahote aj hovorí o dôsledku. Ten Boží trest stačí len Boh ruky dá preč. A oni zakúsia, ako v tej slabosti ten hriech sa rozvíja a aké ovocie prináša, ako ničí, ako rozbíja, ako ich zväzuje, ako ich otročí. Takže hriech a trest za hriech. Ďalšia veľká téma, ktorej sa potom Ezechiel dotýka, je nádej na obnovu. Nádej na obnovu, ktorá vrcholí v Ezechielových rečiach o novej zmluve. Tá paralela s tou 31. kapitolou Jeremiáša a okolím tejto kapitoly, teda to predstavenie novej a večnej zmluvy, to svedectvá vízia Mesiáša, dar nového života, dar Božieho kráľovstva. V čom je Ezechiel úžasný, je to prorokovanie Božej milosti a Božej moci, Božieho ducha. Pre mňa osobne jedným z najvýraznejších vyjadrení toho ohlasovania princípu nového života a dôsledku novej zmluvy. Nie, že Boh nás očistí, vyperie, posadí alebo postaví na bežiacu dráhu a vykopne a chlape, že najedeš, ale Boh, ktorý s nami kráča, Boh, ktorý dáva svojho ducha a až ten duch Boží je princípom nového života v nás. Možnosti, schopnosti dostať slovu Boha, Božím človekom sa stať, rodinu s Bohom vytvoriť, ak bránam neba putovať. Tá bytostná línia obnovy smeruje práve k tomuto, k tej novej zmluve, k Mesiášovi, k hriechov odpusteniu, k posveteniu, k moci ducha, k tomu novému srdcu, k tomu posveteniu človeka. No a v kontexte práve tejto celkovej obnovy Ezechiel Izrael ho bral a aj berie ako základ pre neskorý judaizmus. Určité pasáže v tom, ako je opisovaná tá obnova, ten návrat Bohu, nie sú eschatologické, hovoriace o Mesiášovi ako takom a o spáse, ale sa dotýkajú konkrétnej doby návratu a toho, čo môžu, majú, ako majú robiť, aby kráčali tou cestou spásy. Prípravy na príchod vykupiteľa, Mesiáša, prípravy na vybudovanie Božieho kráľovstva. Teda on pokladá základ tej cieľovej rovinky. Keď sa z babylonského zajatia vrátili, ten spôsob života, rozmer viery, život podľa viery, to, čo nazývame neskorým judaizmom, tam, kde ľudia vo viere až po príchod Ježiša Krista kráčali. Toto skrátke teda opísané, čo všetko je súčasťou toho veľmi silného, hlbokého proroctva Ezechiela, aj keď treba povedať, na Izaiáša, Jeremiáša nemá, čo sa týka tej krásy, hĺbky starobilej hebrejčiny a toho vyjadrenia, ktoré v tých spomenutých proroctvách sa dokážu nachádzať. Ja som trošku tak pejoratívne spomenul, že ako keby nejaký ten matroš, nejakú tú drogu mal, keď to dnešné opisovanie Božej veleby, je to veľmi zaujímavá téma. Keď si zoberiete, a ja som si dnes len tak trošku, len tak brnkol, na internete dal vyhľadať túto tému, lebo viem dobre, že je zneužitá Denikén a spol, to svetosvete opisujú, ako je tu skrytá informácia o UFO, o mimozemských civilizáciách, o tom či onom, o tajných technológiách, akým spôsobom to sekty používajú. No tieto štyri bytosti a to zjavenie Božej veľby, to je Eldorado pre všelijaké ľudské predstavy a úplné pomýlenia a úplne choré vízie. Je to nič zložité. jednoducho dobovým spôsobom opísané tajomstvo toho univerzálneho, transcendentálneho Boha. Jeho moci, jeho vševedúcnosti, jeho všade prítomnosti, jeho osobnosti, že to nie je nejaká energia, ale živý Boh, osobný Boh a ďalších atribútov, ktoré sú tu vyjadrené. Mohli by sme ísť jedno za druhým, búrlivý vietor, oblak, ohnivá kuľa, ako keby kovová, tie štyri bytosti, na jednej strane tá bytosť vyzerá ako človek, ako orol, ako bík, ako lev, vyjadrenie moci, na štyri strany idú, univerzality na všetky strany, Boh všade všetko vidí, všetko vníma, všetko chápe, oheň, stravujúci oheň pavlovský, tá moc ducha Božej milosti a Božej moci. Jednoducho, takto môžeme prejsť akýkoľvek atribút, ako je opísaný Boh, ktorý sa Ezechielovi zjavuje. Teda vyjadrenie Božej moci, Božej univerzalizmu, Božej vševedúcnosti, Božej blízkosti, Božej osobnosti, toho osobného stretnutia a Božieho ohňa, s ktorým sa dotýka Ezechiela, jeho srdce otvára, aby s ním komunikoval, aby ho viedol cestou spásy a služby proroka. Skúsme toto použiť pre dnešnú Kláru. Ak by sme chceli o tých podstatných veciach hovoriť, hovoríme o veciach, ktoré sa dotýkajú aj svätého Františka. Radikalizmus evaniliovej chudoby. Vnútorná sloboda pre Boha, pre ľudí. Tajomstvo tej askézy, tej lásky, toho konania, toho života. Ale keď som sa tak snažil trošku dotknúť toho Ezechiela, tak mi ide o Kláru, ktorá podobne ako Ezechiel zakúsila Pánovu velebu. Zakúsila ten stravujúci oheň. Ponurila sa do tajomstva Boha, jeho blízkosti, jeho milosti. A práve tam, v tom tajomstve Boha, ktorý sa jej zjavuje, ktorý sa jej dáva, do ktorého blízkosti sa ponára, ktorý ju premieňa. Úžasná žena v tom radikalizme evaniliovej chudoby vnútorne totálne slobodná pre Boha, pre ľudí. Totálne slobodná. Asi to asi ja neviem predstaviť. Ešte povedané, naisto za seba hovorím, si to neviem predstaviť. Taký extrém vnútornej slobody, ktorú ja osobne nedokážem zažiť. Ako človek môže sa takto vedieť otvoriť. A v tej slobode potom i ten život podľa Evanjelia, i to konanie dobra, i tá služba, i vzťahy, i láska. Tu je nádherne vidieť, ako môžu byť krásne i tie vzťahy. Častokrát v dejinách tie náznaky František a Klára a tak ďalej. Pozrite tie čisté duše, plné Boha, Pánovej veleby a vnútornej slobody. Ako dokáže, či to muž, či je to žena, či je to taký, či onaký vzťah, ako dokážu ľudia pri sebe stáť. Bez hriechu spoločne kráčať, si pomáhať a žiť pre svojho Boha. I v tých úprimných, hlbokých vzťahoch, ktoré ľudia navzájom dokážu rozdávať a napáňať. Úžasná hĺbka človeka, úžasná hĺbka ženy, ktorá podobne ako Ezechiel zakúsila to tajomstvo Boha a nechala sa týmto tajomstvom naplniť. Z neho žila a z neho svoj život naplnila. Ako svedectvo Božej lásky, Božieho dobra. Takže to nie je, že veľmi dávno nejaká Pánova veleba sa zjavila, ale v Kristovi ku každému jednému z nás prišla. Sa nám za pokrm dáva. K nám prichádza a nás pozýva. Nemusím ísť medzi rieky Eufrat, Tigris, k Choubaru a tam hľadať niekde nejaké mystérium Boha. Stačí vo viere sa otvoriť, stretnúť sa s Kristom v Eucharistii a nechať sa premieňať tou Pánovou velebou, ktorá v Ježišovi k nám prichádza. A tak teda sláme sväté tajomstvá a prosme nášho Pána, aby sme v živej viere dorastali do tej schopnosti, do tej možnosti, do Pánovej veleby sa ponoriť, z jeho blízkosti a milosti svoje životy dobrom naplniť. Amen.